Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Беренче апрель сишәмбе көнне азатлык дулкыннарында АКШ президенты Украинаның НАТОга керү ниятен хуплады. Россия төбәкләрендә хакимияткә хуш килмәгән журналистлар исемлекләре бар. Бүген Россиядә хәрби чакырылыш башланды. Беренче тапкыр егетләрне 1 еллык хәрби хезмәткә алалар. Булар барысы да бүген азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта берничә мөһим хәбәр кыскача. АКШ президенты Джордж Буш Украинага НАТОга кушылуда ярдәм вәгъдә итте. Франция Украина белән Грузияның НАТОга кушылуына каршы. Русия Мәскәүдә бу җәйдә үтәчәк якын көнчыгыш конференциясе Израиль белән Фәлестин арасында сулык килешүенә ел ахырына кадәр ирешү тырышлыкларын җанландырачак дип белдерде. Пенза өлкәсендә бер мәгарәдә 5 ай буе дөнья бетүен көткән секта әгъзаларының тагын 14-е аннан чыкты. Әфганстанда 2 мәртәбә төрмәдән качкан талибан җитәкчесе бер бәрелештән соң тагын тотылды. Ә хәзер әлеге һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Киев. АКШ президенты Джордж Буш Украинага НАТОга кушылуда ярдәм вәгъдә итте. Буш моны Киевта Украина президенты Виктор Ющенко белән уртак матбугат очрашуда әйтте. Фикер белешүләр Украиндагы күпчелек халыкның НАТОга кушылуга каршы булуын күрсәтә. Россия Украинаның НАТОга кушылуына кискен каршы. Европадагы кайбер НАТО илләре Украинаны әгъза итеп алуга шикләнеп карый. Бу атнада Романиядә үтәчәк саммитта НАТО илләре Украина белән Грузиягә тулы хокуклы әгъзалыкка таба беренче адым булган әгъзалык гамәле планына кушылуны тәкъдим итү турында сөйләшәчәк. Бухарест саммитында Ющенко да катнашачак. Париж. Франция премьер-министры Париж Украина белән Грузияның НАТОга кушылуын хупламаячак дип белдерде. Франсуа Фион Франция радиосына Франция Украина белән Грузияның НАТО әгъзасы булуына каршы чыга, чөнки бу Европадагы һәм Европа белән Россия арасындагы көч балансына дөрес җавап булмаячак дип исәпли диде. Берлин. Киләсе елда НАТО саммитын Германия белән Франция бергәләп оештырырга тели. 2009 елда НАТО оешуга 60 ел була. Германия хөкүмәте сүзчесе Германия белән Франция ул саммитны Германияның Кел һәм Францияның Страсбург шәһәрләрендә үткәрергә тели диде. Сүзче әйтүенчә, Бухарестта үтәчәк саммитта Франция президенты Николас Саркози һәм Германия канцлеры Ангела Меркель шундый тәкъдим белән чыгачак. Кел белән Страсбург Рейн елгасының ике ярында бер-береннән берничә чакрымда гына урнашкан. Нью-Йорк. Русиянең БМОдагы илчесе Виталий Чуркин Мәскәүдә бу җәйдә үтәчәк якын көнчыгыш конференциясе Израиль белән Фәлестин арасында сулык килешүенә ел ахырына кадәр ирешү тырышлыкларын җанландырачак дип белдерде. Фәлестиннең БМОдагы күзәтүчесе Рият Мансур сулык сөйләшүләрен җанландыру өчен Мәскәү очрашуы бик тә зарур һәм ашыгыч диде. Ул июнь айында үтәчәк конференция турында бер кадәр сүз булды диде. БМОдагы израильчесе Дан Гиллерман бу турыда берни дә әйтмәде. Иерусалим. Израиль премьер-министры Эхуд Алмерт Израильнең Иерусалимдә һәм Көнбатыш ярда төзелешләрне дәвам итәчәген белдерде. Израиль рәсмиләре Фәлестиннәр киләчәк Фәлестин дәүләте җирләре булыр дип исәпләгән җирләрдә 1400 яңа йорт төзү ниятләрен игълан иткән иде. Сөйләшүләрдәге Фәлестин вәкиле Саеп Аракат Израильнең бу ниятләрен хөкем итеп, американнарны тәкъшинергә чакырды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Пенза. Пенза өлкәсендә бер мәгарәдә 5 ай буе дөнья бетүен көткән секта әгъзаларының 14-е аннан чыгарга мәҗбүр булган дип хәбәр ителә. Пенза өлкәсенең губернатор урынбасары Олег Мельниченко әйтүенчә, җир астында тагын 14 кеше калган. 5 айлык бу сектаның 35 әгъзасы, шул исәптән 4 бала май аенда дөнья бетәчәк дип ахыр заманны бергәләп каршылау өчен мәгарәгә кирип бикләнде. Алар милиция көч белән чыгарырга маташса, үз-үзләрен шартлату белән янады. Узган атнада мәгарәнең бер өлеше җимерелгәннән соң аннан 7 кеше чыккан иде. ҡабул бул. Әфған полициясы 2 мәртәбе әфған төрмәсеннән ҡашҡан Талибан етәкшесе бер бәрелештән соң тағын тотулды дип хәбәр итә. Ул бәрелештә 3 кеше һәләк булған. Хелмант вилаятының полиция башлығы әйтүенчә, Нәҡибулла мулла дүшәмбе көнне тотылған. Хелмант башҡаласы Лашкар-Гаянда Нәҡибулла һәм аның полиция кимендәге суғышчылары полиция кизүенә һөҗүм иткән. Бәрелештә 3 суғышчы үтерелгән. Ике айлык Нәҡибулла Лашкарга төрмәсеннән аңа кадәр Кабул төрмәсеннән качкан булган. Вашингтон. АҚШ дәүләт департаменты Беларусның Минскидагы АҚШ илчелеге хезмәткәрләре санын тагын да кимитү таләбен хөкем итә. АҚШның Белнефтехим Беларус ширкәтенә яңа чикләүләр кертүенә ачуы чыккан Мински узган айда АҚШ илчесен илдән китәргә мәҗбүр итте. Аның белән бергә илчелек хезмәткәрләренең яртысы да китте. Минскидагы илчелектә 17 хезмәткәр генә калды. АҚШ илчелегендәге тагын ничә хезмәткәрнең китәргә тиешлеге ачык түгел. Нью-Йорк. Русияның БМОдагы елчесе Виталий Чуркин Тахранны Иранның атом программасы турындагы сөйләшүләргә каршылыгын туктатырга чакырды. Чуркин сөйләшүләр мәсьәләне чишүнең бердәнбер юлы диде. АҚШ, Русия, Кытай, Британия, Франция һәм Германия, әгәр дә Тахран уран байытуны туктатса, аңа төрле кызыксындыру чаралары тәкъдим итә. Алар Тахран уранны атом коралы ясау өчен байытырга мөмкин дип борчыла. Багдад. Гыйрактагы күч кулланыларда тыныч халыктан үлүчләр саны узган ел урталарыннан бирле иң югары дәрәҗәгә күтәрелде. Ишке эшләр, саклану һәм сәламәтлек саклау министрлыклары саннарына караганда, март айында күч кулланыларда тыныч халыктан 923 кеше һәләк булган. Бу февраль айындагыдан 31%-ка күбрәк һәм 2007 елның августыннан бирле иң югары сан. Корбаннар саны арту, узган айда хөкүмәт гаскәрләре һәм шыгый сугышчылар арасында булган каты бәрелешләр белән аңлатыла. Март айында корбаннар саны нык артса да, бер ел элекедән 2 мәртәбә кимрәк булган. 2007 елның март айында тыныч халыктан 1861 кеше һәләк булган.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды. Алга таба азатлык дулкыннарында. НАТОның әгъзалыкка ирешү планы нәрсә ул? Грузия һәм Украинага иртәгә ачылачак саммитта бу план тәкъдим ителергә мөмкин. Россиядә хакимияткә хуш килмәгәннәрнең исемлеге электә булган, хәзер дә бар. Новосибирскидагы хәрби уку йортында Башкортстан егете Радмир Сагитовның үлеме тикшерелә. Башкортстан әле дә хәрби хезмәткә иң күп кеше биргән төбәк булып кала. Микрофон алдында Алсу Кормаш, азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Чершембедә Романия башкаласы Бухареста НАТО саммиты ачыла. Көн тәртибендә төп мәсьәләләрнең берсе Украина белән Грузиягә әгъзалык планын тәкъдим итү. Американ президенты Джордж Буш Бухарестка барышлы Киевта тукталып, Украинаның НАТОга кушылу ниятенә хуплау белдерде. Али Гыльмине тыңлыйк.
Американ президенты Киевта иң югары дәрәҗәдә кабул ителде. Моңа кадәр Бушның Украинада булганы юк иде. Украина президенты Виктор Ющенко белән очрашудан соң Буш Украина һәм Грузиягә НАТОның әгъзалык планын алуда ярдәм вәгъдә итте.
I'm going to work as hard as I can to see to it that Ukraine and Georgia
Украина һәм Грузия бу планга алынсын өчен мин кулымнан килгәнен эшләргә җыенам. Минемчә, бу НАТО әгъзаларының да Украина белән Грузияның да мәнфәгатендә, диде Джордж Буш. Ләкин Украинаның альянска кушылу юлында берничә киртә бар. Җитәкчеләр НАТО ишеген какса да, халыкның күпчелеге анда керергә теләми. Киевта бу уңайдан каршылык чаралары үтте. Тагын бер киртә Русия. Рәсми Мәскәү элекке совет илләренең НАТОга керүенә кискен каршы. Ниһаят, альянс әгъзалары арасында да фикер каршылыгы бар. Әйтик, Германия белән Франция бу ике илгә әгъзалык планын бирүгә каршы чыга. Альянс үз карарларын бар әгъзаларның да килешүе белән кабул итә. Шуңа күрә Украина белән Грузия бу юлы максатына ирешмәс сыман. Уларада бу планны элегрәк эләктергән Албания, Хорватия һәм Македония Бухарест саммитында инде тулы хокуклы әгъза булырга өметләнә. Беренче икесенең өметләре шактый зур булса, Македониягә аның күршесе Греция аяк чалыр дип көтелә, бәхәсле исеме аркасында. Җыенның көн тәртибендә тагын бер мөһим вә каршылыклы мәсьәлә бар – Әфганстан. Кушма Штатлар һәм Британия башка әгъза илләрне дә көньяктагы кайнар Хилманд вә Кандагар вилаятләренә гаскәр җибәрергә өнди. Әлегә селкенүче юк. Германия белән Италия безгә төньякта да яхшы ди, ә Канада, Холланда, Романия кебек илләр гомумән булган гаскәрләрен дә чыгару турында уйлана. Ниһаят, НАТО башын авырттырган тагын бер мәсьәлә – Русия.
President Putin has said that he will attend the summit.
Президент Путин саммитка киләм диде. Әлбәттә, ул Косово, НАТОның киңәю турында сүзен әйтми калмас, ләкин шушы мәсьәләләрдә каршылыклар аркасында НАТО белән Русиянең башка өлкәләрдәге хезмәттәшлегенә зыян китерергә ярамый диде. НАТО башлыгы Яп Дхуб Схафер.
NATO and Russia have made in a number of other areas.
Бухарест саммитыннан соң Буш, Хорватия аннары Сочиға юл тотачак. Анда ул Путин белән очрашып, аны бәлки соңгы тапкыр Американың Европада ракета калканын урнаштыру ниятенә күндереп карарга тырышачак. Бу ике җитәкченең заманында бергәләп балык тоткан чаклары бар иде. Диңгез һавасы бу юлы ярдәм итерме, әйтүе кыен. Ракета калканы, Косово, Украина, Грузия мәсьәләләрендә Вашингтон белән Мәскәү карашлары бүген бер-берсеннән шактый ерак тора.
Инде әйтелгәнчә, НАТОның Бухарест очрашуында Украина һәм Грузия үзләренә әгъзалыкка ирешү планы тәкъдим ителәр дип көтә. Шул план аша алар якын я ерак киләчәктә НАТОда тулы әгъза булырга омтыла. НАТОның әгъзалыкка ирешү планы нәрсә ул? Шул хакта Кәрим Камал сөйли.
Инглизчә membership action plan, кыскача MAP дип аталган шушы план тулы әгъзалыкны һич кенә гарантияләмәсә дә, аңа ирешүдә мөһим бер адым санала. Әлгә кадәр мапта катнашкан һәр ил я НАТОга инде кушылды, я кушылырга тора. Беренче мәртәбә әгъзалыкка ирешү планы 1999 елда эшләнде. Ул чакта Төньяк Атлантик саклану пакты үзенә эш элекке коммунист илне Чехия, Польша һәм Маҗарстанны алды. Ә менә калган 9-ына Албания, Булгарстан, Эстония, Латвия, Литва, Румания, Македония, Словакия һәм Словенияга нәкъ менә мап тәкъдим ителде. Ягъни алар үзләрен НАТО әгъзасы булырлык хәлгә китергә тиеш иде. Әгъзалыкка ирешү планы шушы саклану берлегенә кушылырга теләгән илләр өчен төрле киңәшләр, ярдәм, гамәли яклау программа булып тора. Европадагы иминлек өлкәсендәге белгеч Алистер Кэмерон:
Мап
ул илнең хәрби реформалар өлкәсендә дә, гомумән демократик вә сәяси үсештә дә нинди тәрәккыяткә ирешүен күрсәткән төрле критерийләр җыелмасы ди. Җыеп әйткәндә, хәрби өлкәдәге реформалар, хәрби секторны НАТО стандартларына күтәрү, кораллы кешеләрне демократик контрольгә алу, ягъни гаскәрне мөстәкыйль бер сәяси кеше булудан арындыруны аңлата. НАТОдагы әгъза илләр бар милли вә җир бәхәсләрен тыныч юллар аша хәл итәргә, үзләренең кеше хукларын һәм канун хакимиятен тануын күрсәтергә, социаль гаделлек һәм икътисади иреклекне якларга тиеш. Яңа бер илнең НАТОга кушылуы шулай итеп гади арифметик берләшүне түгел, ә ниндидер уртак бер стандартлар, уртак кыйммәтләр, уртак карашлар нигезендә берләшүне аңлата. Нәмзәт илләрне шулай итеп алдан ук НАТО гарантияләгән иминлекне гади кулланучы буларак түгел, ә ул иминлекне гамәлгә куючы итеп әзерлиләр. Әгәр дә яңа әгъза уңышлы, файдалы, эффектив берлектәш булырга теләй икән, ул саклану берлегендә дистә еллар дәвамында урнашкан принципларны кабул итәргә тиеш булачак. Әгъзалыкка ирешү планы гомуми стандартлар, критерийлар җыелмасы булса да, һәр илгә ул аның үзенчәлекләренә карап әзерләнә. МАПны 1999 елда алган 10 илдән 8-е инде НАТОга кушылды. Албания һәм Македония чакыруны шушы көннәрдә Бухарестта алар дип көтелә. Алар белән бергә Хорватиядә була ала. Аңа әгъзалыкка ирешү планы 2002 елда тәкъдим ителгән иде. МАП асылда НАТО тарафыннан теләсә кайчан бирелә ала. Аның өчен Бухарестагы төсле зур җыен үткәрү кирәк түгел. Шуңа да Әгәр дә Украина һәм Грузиягә андый план хәзер тәкъдим ителмәсә, бу әле бер нәрсәне дә аңлатмый. Әгъзалыкка әзерлек аларга соңракта бирелә ала.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Русияның кайбер төбәкләрендә хакимияткә хуш килмәгән кешеләрне, аеруча журналистларны, иҗтимагый оешма вәкилләрен күз уңында тоту, ягъни аларны күзәтү астына алу артканнан арта бара. Мисал өчен Мари иле республикасында хуш килмәгәннәрне махсус исемлеккә кертәләр икән. Мондый исемлек Русияның күп төбәкләрендә бар дип фаразлана. Татарстанда федераль иминлек хезмәтендә моны инкар да итмәделәр, кире дә какмадылар. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Русиядә хакимияткә хуш килмәгән һәр нәрсәне террорчылык яки экстремизм белән бәйләү инде гадәткә әйләнә бара. Мари илендә президентка, шулай ук эчке эшләр министрлыгына, федераль иминлек хезмәтенә хуш килмәгәннәрне террорчылар исемлегенә кертәләр икән. Билгеле булганча, 2 ел элек мартта Путин террорчылыкка каршы көрәш турында фәрман чыгарды. Һәм шуның нигезендә Мари илендә террорга каршы җирле комиссия төзелде. Республика президенты Леонид Маркелов җитәкләгән шул комиссияның бер эше булып нәкъ террорчы дип күздә тотылганнарны шул исемлеккә кертү тора. Сталин вакытында да нәкъ шундый исемлек төзелгән булган. Һәм анда ул чактагы сәяси режимга каршы торучылар кертелгән. Марийлы республикасында да шундый рәхәл булып чыга. Татарстанда андый исемлек бармы дип федераль иминлек хезмәтенең матбугат үзәгенә шалтыраткач Эдуард Исмагыйлов булай диде.
Вы знаете, как-то комментировать нашу форму метода работы мы не можем. Говорить о наличии списка или в отсутствии тоже мы не можем. Это наша форма метода работы, поэтому тут более подробно я вам рассказать, к сожалению, не могу.
Диде федераль иминлек хезмәте матбугат үзәге җитәкчесе Эдуард Исмагыйлов. Ә милли хәрәкәт вәкиле Тәлгат Бариев ул исемлек электә бар иде, хәзер дә бар ди.
20 ел элек Татарстанның менә бу мөстәкыйлек процесслары башлаганда, безнең 90 елда беренче тапкыр демократик рәвештә парламент сайланды. Анда беренче тапкыр татарчага тәрҗемә кирәк булды. Шунда мине инде бушкә җәлеп иттеләр тәрҗемәчеләр һәм мин әйттеләр: "Син тәрҗемәчеләреңне тупла, без сезне менә бу тәрҗемәчеләр бүлеге итеп президент аппараты каршында теркәрбез" диделәр. Эшкә урнаштырырбыз. Мин ул группаны тупладым. Аларны бөтенсен эшкә алдылар, ә мине алмадылар. Белешә башлагач мин әйттеләр: "Син бит иттифакчы, син нишә хөкүмәтсене аларга була". Менә ул инде шул заманда 20 ел элек бар иде. Не благонадежный. А хәзер булган мин гаҗәп түгел миңа, бу бит инде Россия күптән полиция дәүләте җылыннан бара.
Диде татар конгрессында эшләүче Тәлгат Бариев. Шикләнелгән кешеләр артыннан Татарстанда да күзәтү алып барыла дип фаразлана. Бигрәк тә милли хәрәкәт вәкилләре шулай дип уйлый. Марийлы республикасында террорга каршы федераль программа нигезендә хуш килмәгәннәрне исемлеккә кертүдән тыш, аларны күзәтү, тыңлау, тикшерү дә каралган. Моннан тыш, Марийская правда газетасы язуынча, террорга каршы комиссия шулай ук интернет челтәрендәге мәгълүматын да тикшереп бара. Һәм әйтергә кирәк, тәнкыйть мәкаләләр язылган кайбер интернет сәхифәләр Марий илендә ачылмый. Шулай ук бу республикада барлык оппозициядагы матбугат та ябылган. Мари илендәге бу хәл башка Русия төбәкләренә дә таралуы бик ихтимал.
Ландыш Харасова Русиядә хакимияткә хуш килмәгән журналистлар исемлекләре турында сөйләде. Алдагы 20 минутта тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итәчәк. Кайбер татар басмалары сатудан табыш китермей, алар Казан шәһәр киоскларыннан бүгеннән сатудан алынды. Алар арасында Ватаным Татарстан газетасы да бар. Көлке көнендә нәрсәдән көләсез? Бу сорауны безнең хәбәрчеләребез бүген Казан урамнарында халыкка биргән. Бу һәм башка яңалыклар Азатлыкта алдагы 20 минутта. Соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
АКШ президенты Джордж Буш Украинага НАТОга кушылуда ярдәм вәгъдә итте. Франция премьер-министры Париж Украина белән Грузияның НАТОга кушылуын хупламаячак диде. Киләсе елда НАТО саммитын Германия белән Франция бергәләп оештырырга тели. Русия Мәскәүдә бу җәйдә үтәчәк якын көнчыгыш конференциясе Израиль белән Фәлестин арасында сулык килешүенә ел ахырына кадәр ирешү тырышлыкларын җанландырачак дип белдерде. Пенза өлкәсендә бер мәгарәдә 5 ай буе дөнья бетүен көткән секта әгъзаларының тагын 14-те аннан чыкты. Афганстанда 2 мәртәбә төрмәдән качкан Талибан җитәкчесе бер бәрелештән соң тагын тотылды. Ул бәрелештә 3 кеше һәлак булды.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәрвакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Тапшыру азатлыкның Казан студиясыннан дәвам итә, анда сезне Наил Алан сәламли.
Татарча газета сатып алым дип Казан урамнарындагы киоскларга килгәннәр, анда аның булмауына аптырап, бәлки моны 1 апрель шаяртуы дип кабул иткәндер, мөхтәрәм тыңлаучылар. Шулай итеп, Горпишәт киоскларына Ватаным Татарстан, Шәһри Казан һәм башка берничә газетаны сатып алырга килгән укучылар яраткан басмаларын таба алмады. 1 апрельдән мәтбугатны таратучы Горпишәт киосклар челтәре республиканың унлап газетасы белән хезмәттәшлекне туктатты. Шуның белән бу басмалар Казандагы ваклап сату базарыннан бөтенләй кысырыклап чыгарылды. Газета редакцияләре моңа канәгатьсезлек белдерә, Горпишәт челтәр үзенең бу гамәлен товарның сатылмавы белән аңлата. Теманы Бикә Тимерова өйрәнде.
Казанның Ирек майданындагы Горпишәт киоскы автобус тукталышында тора. Юл өстендә. Монда халык күп йөри, газеталар тиз сатыла, ди киоскер ханым. Сатып алучы һәм киоскер белән сөйләшеп ала.
Я читаю вообще-то правду, ну а как таковой уже правды нет. Я очень старый-то человек, везде одна и одно хулиганство.
Татарские цены, уже раскупили, которые были свеженькие, было Татарстан и Швыря.
А вот там Татарстан барма?
Вот там ботаны мне сегодня не прислали почему-то.
Горпечать ешмасының республикада шыға тұрған онлап рәсми газеты білен қызметтәшіліктің тұқтату мүмкінлігі хақында сүйләген едігінде. Әлі кисәту хатлары жіберілген вақыттағын отына 10 күнілік Горпечать ешмасынан онлатмалар сұраған едік. Озатлық сұрауларына Горпечать ешмасының башқарма директоры Гүлнара Домир қызартам оныма жауап берген еді. Ол Татарстанда шыға тұрған барлық матбуғаттан оннап басма білен қызметтәшіліктің тұқтату хәбәрін расылады, һәм оларын сатудан алу сәбәпләрін шушы газеталарына қолына тұтып сөйләді.
Мәдени жанға, Казанские ведомости, ежедневная толстушка, газеты «Все для вас», «Шахри Казань», «Ватаным Татарстан»,
Ватаным Татарстан, Шәһри Казан, Мәдәни Җомга, Сәхнә журналы, Казанский ведомский, Салават күпере, Все для вас, сатылмый, файда китерүенең шиге бар. Без коммерцияле оешма булгач, хезмәткәрләргә шахын үзебез түләргә тиеш. Бу басмаларның тиражларының 70% кире кайтарыла. Бу безнең өчен һич кенә дә отышлы түгел. Матбугатны аерып алу һәм киоскларга тарату өчен тотылган чыгымнарыбыз алган киремгә караганда күпкә зуррак.
Значительно превышают те деньги, которые мы получаем в результате реализации.
Казанские ведомости газетасы да. Сотудан алынуга карата канәгатьсезлеген белдереп, зур мәкалә бастырып чыгарды. Ватаным Татарстан газетасы баш мөхәррире Миназим Сафаров сотудан алынуны киосклардан алырга күнеккән укучыларның хокукларын кысу дип бәяләгән иде. Шәһри Казан газетасы баш мөхәррире дә мәсьәләгә мөнәсәбәтен белдереп, сотудан алу урынына газеталарны алырга күнектерү максатында Горпечать белән бергәләп эш алып барырга кирәк дип әйткән иде. Горпечать оешмасының башкарма директорының әйтүенә караганда, челтәр баш тарткан бар исемлектән Татар газета журналлары 10-15% гына тәшкил итә. Ватаным Татарстан, Татарстан яшьләре, Мәдәни Җомга һәм тагын берничә татар басмасы сатудан алынса да, татар матбугаты Горпечать киоскларында әлегә кала. Яхшы сатыла торган газеталар да бар, ди Гөлнара Артамонова.
Каефничек нормально реализуется. Татарстан яшьләре. Юлдаш отлично реализуется.
Каефничек Татарстан яшьләре ярысы гына сатыла. Юлдаш бик яхшы бара. Уртак Түшәк, Шаян әйбәт сатыла. Безнең гәҗитнең тиражын арттырдык хәтта. Казанукларын әлегә калдырды. Татарстан журналы да үзенчәлекле форматтагы басма булганга әлегә калып тора. Мөмкинлегебез булганда без милли матбугатны калдырырга тырышабыз. Безнең киосклар бик кичкенә. Бар гәҗитләрдә сыеп бетми, ди Гөлнара Артамонова. Шилтәрнең Казанда 121 киоскы бар. Зурак киосклар кую, саннарын арттыру әлегә мөмкин түгел, ди Горпечать оешмасының җитәкчеләренең берсе. Гөлнара Артамонова гәзитләрне кире кайтару максатында челтәргә басым ясау мәсьәләне хәл итмәс дип әйтә. Әмма шул ук вакытта Горпечать шәһәр хакимиятләре белән дә хезмәттәшлек урнаштыруга өметләнә. Яңа зурак киосклар куеп булса, аларда бәлкем файда китермәгән, әмма җәмгыятькә кирәк булган матбугатка да урын табылыр иде, ди Горпечать челтәре җитәкчеләренең берсе. Матбугатны багып баручы Татмедиа оешмасы җитәкчеләренең берсе Фәрит Шәхиәхмәтов мәсьәләгә уңай шешелеш табып булуына ышануын әйткән иде. Азатлык бу теманы алга таба да күзәтеп барачак. Бу көннәрдә Азатлык радиосында татар матбугатының гәзит сату базарында колы калмавы, көндәшлек итүе, мәсьәләдән чыгу юллары хакында түгәрәк сөйләшүен тыңларга чакырабыз.
Бикет Тимирова сатуға шықмаған газеті журналларының язмышы білен қызықсынды.
Азатлықта Қазан ауазы.
Газета дегеннен Татарстанда жерлі халық һәм сан ягыннан шинше саналушы шуашларының рәсми газетасы Сувар интернетка чыкты. Ул suvar.su исемле. Шуашларда таралып яшәүче халық. Аларның интернеттагы ихтыяҗлары турында хәбәрчебез Амил Нурга Сувар газетасы мөхтәриятендә сөйләделәр.
17 яшьлек чуваш кызы 16-18 яшьлек дуслар эзли. Бу турда Татарстан чувашларының suvar.su исемле порталыннан укып була. Сүз быел интернетка чыккан Сувар газетасы турында. Мөхәррир Константин Малышов сөйли.
Безнең газет ул Татарстанда генә распространяция итә иде. Хәзер чит илдәге яшәп торган чувашлар да хат яза интернет турында, комментарийлар бирә, сораулар бирәләр, чуваш сүзләрен яза инглиз әрифләре беле, аларның компьютерын урус әрифләре юк.
Башка чуваш газеталары да бармы Чебоксарда чыга торган интернетта?
Күптән бар, андый газеталарның сайтлары.
Абуна бармы Татарстаннан тышта?
Адрес беле рассылка итебез. Чуваш республикадагы илләнигә организацияларга салабыз инде без библиотекаларга, советларга. Хәзер инде ул адресны рассылка эз булып бара, интернетта да укып була. 8 страница беле чыга иде, хәзер 12 страница. Беле тесле чуваш телендә газет ул чуваш республика читендәге бердән бер шундый газет безнең Татарстанда генә
Сувар ничек итеп җәлеп итә торган
5000 подписчик булганы халыкка дөресне язган өчен безне яраталар дип уйлыйм
чувашның интернетта китапханәләре телеканал һәм радиолары бар Сувар газетасы мөхәррире сөйли иң популяр чуваш сайты нәрсә
ул чуваш.org анда яшьләр картлар үзе уйларына язырга булдыра. Форумы бар.
Культурасы, әдәбият, кайдан алырга була.
Чуваш нати библиотекасын архивы бар интернетта. Чувашларның телевизион, радио передачаларын күреп була интернеттан.
Чувашлар интернетта айрыша музыкаль файлларны үз итә. А Константин Малышовның яраткан җырын исә әлегә интернетка куймаганнар. Ул Сувар дип атала. Һәм аны Казан чувашлары эстрада ансамбле башкара.
Хәбәрчебез Амил Нур Татарстан чувашларының интернет челтәрендә үз урынын тапкан Сувар газетасы турында сөйләде. Алга таба сезне Татарстан рәсмиләренең нигә чит илләргә йөрүе, Татарстан халык язучысы исемен алган Мөсәгыйт Хәбибуллин һәм Рабит Батулла турында язмалар көтә. 1 апрель көнне казанлыларның нидән килгәнлекләрен дә ачыкларбыз.
Азатлык радиосы.
Татарстан икътисад министры Марат Сафиуллин Сингапурның сәүдә һәм сәнәгать министры Лим Ханага Кианык белән очрашты. Бу илдә 3нче тапкыр Россия-Сингапур икътисади форумы уза. Марат Сафиуллин чарада Россияныкы түгел, Татарстан вәкиле буларак катнаша. Әйтергә кирәк, соңгы көннәрдә республиканың чит илләр белән мөнәсәбәтләре бигрәк тә активлашты. Әле яңа гына Татарстан хөкүмәте башлыгы Рөстәм Миңнеханов Африкада булып кайтты. Анда ул универсиадага кагылышлы кайбер сорауларны хәл итәргә барган. Әлеге сәфәр кысаларында Миңнехановның Уганда башкаласы Кампалада илнең иң эре олигархларыннан берсе МТН ширкәте башлыгы Чарльз Эмбайер белән очрашуы да билгеле. Татарстан белән чит илләрнең бу һәм башка икътисади элемтәләре турында Гадел Галәмәтдин сөйли.
Бу көннәрдә республика җитәкчелеге үзе дә күп кенә кунаклар кабул итә. Татарстаннан эш буенча чит илгә китүче делегацияләр дә шактый иде. Җирле мәгълүмат чараларында бу очрашуларның төп максатлары гына әйтелеп китилде. Мәсәлән, Иран телевидениесе башлыгы Саид Изатулла Зәргами республика җитәкчелеге белән очрашып мәдәниятка, кино өлкәсенә караган кайбер мәсьәләләр турында сөйләшкән. Татарстан яңа сыр телевидениесе белән уртак килешүләр төзегән. Әмма Иран вәкилчелегенең Кол Шариф мәчетендә җимга вагызы вакытында яңгыратылган фикерләр бер генә матбугатта да яктыртылмады. Биредә исә алар дөнья дәрәҗәсендә актуаль темаларга сөйләшүләр алып барган. Алар тарафыннан Америка җитәкчелеге сионизм режим алып баруда гаепләнгән. Әлеге чараларда катнашкан һәм сөйләшүләрдән хәбәрдар булган Русия Ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин биредә ишетелгәннәрне булай тасвирлады.
Ветераннар булган җирдә аларның үз проблемаларын әйтәләр инде бар шул. Ну, Америка каршы, Ближний Восток, Палестина проблемалары, Ирак, Америка безгә яны, Иранда булгандалар, бүтәннәре, бүтән намазлары да шундый. Татарстан инде внешней политикой да ул бүтән самостоятельный субъект, дини яктан поддержка була алмый дуларга, дәсе яктан Россия поддержит тренды, консульство ачылды бит инде. Шуңа күрә бергә килеп поддержка эзләү булды бу инде.
Башка темага күчеп, бүгенге матбугат битләреннән премьер-министр Рөстәм Миңнехановның Африкага сәфәре турында мәгълүмат алып була. Билгеле, Казан хәзер 2013 елда үзендә җәйге универсиаданы үткәрү хокукы өчен көрәшә. Татарстан премьерының сәфәре дә шуңа бәйле. Универсиаданы кайда үткәрүне ФИСУ Халыкара студент спорты федерациясе идарәсе хәл итә. Карар май азагында кабул ителәчәк. Казан вәкилләре хәзер шул идарәнең әгъзалары белән актив сөйләшүләр алып бара. Әмма Африкага бу сәфәре барышында премьер-министр Уганда башкаласы Кампалада илнең иң эре олигархларының берсе МТН ширкәте башлыгы Чарльз Мобайер белән очрашты. Үз утарына ашка чакырып, Мобайер Татарстан премьер-министры белән Уганда нефть табу, аны эшкәртү мөмкинлекләре турында сөйләшкән. Татарстан ширкәтләрен Уганданың нефть индустриясенә инвестицияләр кертергә индегән. Билгеле, бу турыда җирле матбугат чаралары берни дә әйтмәде. Яңа икътисад темасына килгәндә, хәзерге вакытта Татарстан Сингапур белән нык кына икътисади элемтәләр урнаштырырга тырыша. Бу уңайдан әле күптән түгел Рөстәм Миңниханов җитәкчелегендәге вәкилчелек икенче Русия-Сингапур икътисади форумында катнашып кайткан иде. Биредә ул Русия төбәкләренең икътисади үсеше дигән темага чыгышта ясаган иде. Шушы көннәрдә исә Сингапурда 3-нче Русия-Сингапур форумы уза. Биредә Татарстан вәкиле буларак республиканың икътисад министры Марат Сафиуллин катнаша. Әлеге министрлыкның матбугат үзәге җитәкчесе Резида Маннапова бу сәфәрнең төп максаты була яңлатты. Әлге форум Россия белән Сингапурга бизнесның кертелүе бу ике ил арасында икътисади элемтәләрне киңәйтү максатыннан эшләнә. Бүгенге көндә Сингапур Көнчыгыш Азияда махсус икътисади зоналар булдыру белән танылган республика. Татарстанда Алабуга махсус икътисади зона тудыруда да сингапурлыларның өлеше зур. Марат Сафиуллин биредә Россия түгел, ә Татарстан вәкиле буларак катнаша. Шулай итеп, әле берничә дистә ел элек артта калган республикадан саналган Сингапур бүген күпләргә икътисади үсеш буенча үрнәк булып тора һәм аның белән күпләр элемтәдә торырга тырыша. Шул исәптән Татарстанда республиканың икътисад министры Марат Сафиуллинның әлеге сәфәренең нәтиҗәләре белән киләсе тапшыруларыбызның берсендә таныштырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Язучы драматург Рабит Батулланы 70 яшьлегенә багышланган иҗат кичәсендә дә Татарстанның нәфис фильмнар төшерүче үз киностудиясе булмау мәсьәләсе борчыды. Мәгълүм ки, Татарстан кинематографистлары тарафыннан беренче фильмнар моннан 80 ел элек төшерелә башлый. Татар кинематографистлары Русиядәге мөселман төрки халыклар арасында беренчеләрдән булып, Төркменстан, Үзбәкстан һәм Казакстанда кино сәнгате белән шөгыльләнә башлый. Һәм әлеге республикалар бу өлкәдә күптән танылу яулады. Ә Татарстанда исә әле һаманда нәфис фильмнар төшерү буенча киностудия юк, диде ул. 31 мартта Камал театрында узган әлеге кичә вакытында тамашачылар алдында Батуллага халык язучысы исеме бирелү игълан ителде. Бу исемгә әле яңа гына Рабит Батулла белән язучы Мөсәгыйт Хәбибуллин да лаек булды. Гөлна Шәйхетдиннең язмасы әнә шул хакта.
Әдәбият мәйданына Мөсәгыйт Хәбибуллин зур тормыш тәҗрибәсе туплап, тормышның үз эшеннән килгән прозаикларның берсе. Хикәяче, романчы, публицист Мөсәгыйт Хәбибуллин Оренбур өлкәсенең Абдуллин районы Габдрахман авылында туа. Мөстәкыйль холыклы Мөсәгыйтне мәктәпне тәмамлау белән мәҗбүри рәвештә Магнитогорск шәһәренә җибәрәләр. Һөнәри белем алгач, металлургия комбинатында токарь, соңрак Башкортстанның Октябрьский шәһәрендә бораулау эшләре оешмасында бораулаучы мастер булып эшли. 1953 елда туган авылына кайтып, күмәк хуҗалыкта инженер-механик хезмәтендә була. 58 елда Татарстанның Баулы шәһәренә күчеп килә. Һәм Баулы нефть оешмасында машина йөртүче, автомеханик, Баулы төбәк газетасы редакциясендә әдәби хезмәткәр булып эшли. Шул чорда кичке урта мәктәпне, аннары читтән торып 1971 елда Казан университетының татар теле һәм әдәбият бүлеген тәмамлый. Аннан соң Мөсәгыйт Хәбибуллин Таҗикстанда урта мәктәптә тарих һәм җәмгыять белеме фәнен укыта. Бірнеше елден Қозанға қойдып, Татарстан Язушылар Бірлігі идарасының ұйыштыру ішілері бойынша сәркәтебі вазифаларын башқара. 10 ел дауамында Мира журналы редакциясында проза бөлігін жетекли. Мүсәғид Хабибуллин, Кубрат Хон, Илшіге Улем Юқ, Шайтан Қоласы, Сүйінбике Хон Бике хам Иван Грозный, Хонынығы Хон Сиер, Аллахы Бүләге, Боты Хон хам Лейле, Атилы кібік тарихи романнары шын холық язушысы итіп танытты. Ул Кулғали хам Габдулла Туқа есіміндегі абыройлы премиелерге лайықлы болды. Холық язушысы деген мақтаулы есімге лайық болған икінші шәхісіне көп қырлы ижат иесі деп айтып була. Көрнекле драматург, режиссер һәм актер Рабит Батулла Татарстанның Зәй районы Түбән Олыжы ауылында туған. Мәскәүдәге Шепкин исемендәге театр училищесын тәмамлағаш, Галиәскәр Камал театрында актер булып эшли. Соңыннан Қозан Курчақ театрында һәм телевидениенең балалар өчен тапшырулар редакциясендә режиссер вазифасын башкара. Рабит Батулла әдәбиятның төрле жанрларында иҗат итүче язучы. Аның балалар өчен язган хикәяләре, мажаралы әкиятләре, шулай ук юмор сатира жанрындагы язмалары, пьесалары, сценарийлары көндәлек матбугатта, телевидение экраннарында һәм театр сәхнәләрендә 60-нчы еллардан ук күренә башлый. Рабит Батулланың 1980-нче елда Галескер Камал театр сәхнәсендә беренче тапкыр куелган Кишер менен кей пьесасы бүгенге көндә дә сәхнә түрендә. Әлеге пьеса Қазанда гына түгел, Оренбург, Салават, Махачкала театрларында, шулай ук Татар дәүләт яшь тамашачылар театрында да уйналып килә. Рабит Батулла Габдулла Тукайның тормышын һәм иҗатын яктырткан кылдан нишкә, кылычтан үткән кыйсасы авторы да. Ул барлыгы 40 китап чыгарган. 70 yıllık yubileyi aldığından Robert Batulla'nın Urunları Cennette Bulsun degen kitabı jemaatçilikte popülerlik kazandı. Düşenbe kişinde Galeskar Kamal Teatrında Abdullah Tokay isimindeki devlet bölege iyesi Robert Batulla'a 70 yaş doluğun ayından edebi muzikal kişe uzdı. Onda Tatarstan Devlet Jır hem Biyo Ansambli Kamal Teatrı artistleri şığış yasadı. Şulak yubilerinin eserlerinden üzükler, spektakillerinden korunuşlar təqdim etildi.
Гүлна Шәйхетдин Татарстанның халық язучылары Мүсәгыйт Хабибуллин һәм Рабит Батулла турында сөйләде. Халық язучылары исеме аларга әле яңа гына бирелде. Рабит Батулла дигәннән Татарстан яшьләре газетасы хәбәр итүенчә, әлеге шәхес үзенең шаҗәрәсен ачыклау өчен ДНК-сын Татарстанның нәсел саклау комитетына тапшырган булган. ТАТ ДНК белдерүенчә, Батулланың нәсел агачы Чыңгыз ханнан икән. Инде аңлаучы мөхтәрәм тыңлаучылар, 1 апрель көлү, шаяру, елмаю көне. Аны Русиядә җүләрләр көне, алдау көне дип тә әйтәләр. Казанлылар бу көнне нәрсәдән бигрәк тә көләсең? Мәликә Басыр җыйган фикерләрне тыңлыйк әле.
Үз-үземнән. Бер нәрсәгә дә хәзер җитмим. 40-ка хәтле булмаган вакытым. 40-тан сөкүп. Юк инде.
Сегодня не до смеха называется. Жизнь тяжелая. Доходы маленькие. Цены растут. Пенсии маленькие. Кому смешно, а кому и плакать хочется. Сами над собой. Как мы верили в хорошее будущее. И дождались.
Башлар кваткану ку, блин. Эж, блин. Мда вот хлеб торга вакыт юк.
Посмеяться над тем, как люди бегут на работу. Все в торопях. Прибегают мимо жизни. Не видят элементарных вещей. Чей солнце, красивую природу. Они бегут на работу и заняты только бизнесом.
Кызык булганы бердән әлбәттә. Телевидениедан. Күлке ханым, бәлки, анекдотлардан.
Шатланып киләбез без. Безнең республикада, Россиядә арттан икенче урында зарплата буенча.
Шынардан киләсе килә. Шынардан
киләсе килә.
Самый главный, без бринчи урында барабыз. Игеналы буенча, животноводство икенче урында, самолетлар тезебез, вертолетлар, орсинтез бізде. Нитесе біздің зарплата 89-нчы урында, мина шынырай келесі келейді.
Шынырдан келесі келе.
Знаете над чем? Над тарифами за тепловую энергию. Потому что они завышены раза в 4. Реально? Реально мы в месяц должны платить 2 рубля за квадратный метр, а платим по 15 рублей.
Малайлардан келебіз. Аларын акылсызлыгыннан, сөйләшүеннән күренә ул. Сәлам, әйдә дискотекага барабыз, дип әйтәләр. Баштан бит танышырга кирәк, әйе, анарсын гына кунакка чакырырга кирәк. Алар баштан чакыралар, анарсын гына исем сорыйлар.
Бернинди закон эшләми, хәзер шуннан килергә була. Бернинди дөрес ачып бирмәсәң, дөрес ялган сифр бирсәң, хәзер уголовный ответственность төшергәннәр, хәзер законны бирген статья. Менә мин шуннан килергә ирем законнан.
Яшәүдән. Просто. Киләсем килә. Килке кенә шин бүген. Безнең Казан җырларыннан киләсем килә, бәлдән. Бик яхшы. Батып бетереп ула машинаны.
Азатлыкка Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай? Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlyk.org
Сез 1 апрель Татарстан яңалыклары белән таныштыгыз. Аларны Азатлык радиосының Казан бүлеге хәбәрчеләре әзерләде, Наил Алан алып барды.
Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык тапшыруын Уфа яңалыклары һәм Татар башкорт дөньясы хәбәрләре белән дәвам итәрбез.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
АКШ президенты Джордж Буш Украинага НАТОга кушылууда ярдәм вәгъдә итте. Франция премьер-министры Париж Украина белән Грузияның НАТОга кушылуын хупламаячак дип белдерде. Киләсе елда НАТО саммитын Германия белән Франция бергәләп оештырырга тели. Россия Мәскәүдә бу җәйдә үтәчәк якын көнчыгыш конференциясе Израиль белән Фәлестин арасында сулых килешүенә ел ахырына кадәр ирешү тырышлыкларын җанландырачак дип белдерде. Пенза өлкәсендә бер мәгарәдә 5 ай буе дөнья бетүен көткән секта әгъзаларының тагын 14-те аннан чыкты. Афганстанда 2 мәртәбә төрмәдән качкан Талибан җитәкчесе бер бәрелештән соң тагын тотылды. Ул бәрелештә 3 кеше һәлак булды. Шуша һәм башка яңалыклар белән сез интернетта да таныша аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlyk.org. Башкортстан Русиянең хәрби кешеләренә хезмәткә иң күп хәрби биргән төбәкләрнең берсе булуы белән горурлана. Ул арада март башында Новосибирскида үлгән Башкортстан егете Радмир Сәгитовның ата-аналары улларының үлеме тикшерелер һәм гаепле булганнар җәзасын алар дигән өмет белән яши. Бүген Русиядә пенсияләр артты. Башкортстан пенсионерлары өчен бу яңалыкны бүген хәбәрчебез җиткерер. Уфадан Рәмзи Табулаевны тыңлыйк.
Бүгендән егетләрдә 1 еллык хәрби хезмәткә сакыра башланылар. Ә көзге сакырылышка эләккәндәр өчен ел ярым һалдат буткаһын ашарга тура киләчәк. Шул ук вакытта әле хәрби сафта 2 елга сакырылучылар да бар. Казармаларда 3 төрле сакырылыш һалдатларының сорашуы уставтан тыш мөнәсәбәтләрдә көчәйтүе ихтимал дип борсыла кайһыбер етәкчеләр. Ошо ук хәл хәрбиләр әзерләгән уку йорттарына ла кагыла. Март башында Новосибирскидагы югары команда хәрби училищеһе курсанты учала районы егете Радмир Сәгитов үз-үзенә кул һалгайны. Беренсе курс курсанты академиялагы ябәрләүдәргә түзмәй венаһын кырккан. Новосибирскидагы югары команда хәрби училищеһендә был беренсе үлем сорагы түгел. Радмирның туғандары армия офицерлары әзерләгән белем йортында шундай тәртип булгас, армиянан нимә көтергә кала дигән һорау бирә. Сәгитовтар да улар кайгыһына тарыган башка меңәрләгән ата-әсә кебек гаеплеләр табылып, тиешле язаһын алыр дигән өмиттә яшәй.
Хәрби гынарны ул по 98-да монда 3 ел укыды бит инде. Шунда последний курста 3-нче елны уже выбрал инде. Военный училищега барырга булдым пападай. И тренироваться итте, бөтен спортларга йөрде. Бөтен ергә первый место алып килде. Рәйе спорт буенча. Былтыр 8-нче сентябрьдә алар присяга бергәннәре. Без анда 7-се бардык, 8-е присяга приняли. Ну, присягада бик куанып йөрде ул. Присяга бирген көнне аларны увольнение чаралар бер көн. Безнең була булды. Мин сораштым. Мен әйтәм, ничек улым служба ничек бара, кыенмы, түгелме? Ул әйтте, мына папады осетиннар безнең белән служиттеләр ди. Бик нахалли халык ди. Слабыйрак малайлардан издеваться итәргә яраталар ди. Мин ди бирешеп тормайм ди. Мин ди обижательләр һәрберсенә заступать итәм ди. Менә шуларны әйттем ди. Мына яңа елда 10 көнгә кайтып киткән ел. Кәефе бик начар хәлдә. Шөте бик сөйләшеп бармады, иптәшләр белән булды инде, безнең белән бик утыра алмады, вакыт үтте дә китте. Мин настроение белмәем, ул безгә сиздермәскә тырышкандыр, может инде әйтмәде, үзгәреш бар иде. И киткәндә дә настроение белән китте инде ул, сиздермәде. Ну, ише пышкандыр инде.
Ну, Радмир яңа елга килгәндә бик нервный ине. Нәмә улым, шөте күзеңдә моңгы гына булып тора дип сорадым инде. Все в порядке будет. Мене хазер ял итеп китем да, новую жизнь там начну. Телефон сдам, әйбәт кенә итеп укыйм хәзер белләгәнә, тырышып дип әйтеп китте инде. Шаным әйтәм, обижайттәләр мәллә дигәйнем. Менә азияттар булмаган да яман әйбәтле укыр инек, аны шулар камасаулайдар дип әйтте инде ул. Шулар обижать иткәндәрдер инде, әйтәм, әниңә рука бассыга әйтмәем һуң командирларыңа. Аларга әйтсәң дә, алар внимание обращать итмәнләр диде, потому что менә азияттарның аталары инәләре киләләр ди, байлар ди, Тәнәсмән киләләр видимо дип нитте. Вот акса главный роль играет икән анда ла дип әйтте.
Сәбәпләрен пока әйтә алмыйм. Менә шул кичә генә килгән Новосибирск кызым белән барып. следствие вора. Следственно ведет военный прокуратура гарнизона. Семенов Алексей Николаевич. Казымнан 2 сағат допрос алдым деймінен. Ну, допрос не шегенде мұна. Баланың туған уақытынан, емген уақытларынан, школда, мәктәпті оқыған уақытлары бес сұраштылар, бес жаздылар. Әлгі уақытта бес курсант бірге оқыған нелері арестованы и 2 сержант последствием дейді. Может, еще соучастники есть. Это еще ведется следствие дейді.
Сик бойы хәрби бурыс, намыт һәм ватан дип исемләнгән мәдәни акция бүген Истәрле тамакта үтә. Сик бойы гаскәрләренең 90 еллыгына арналган булсара кисә Өфөлә оештырылгайны. Акциялы катнашу максатында башкалага Федераль именлек хезмәтенең Сик бойы хезмәте вәкилләреннән торган делегацияла килде. Улар Федераль именлек хезмәте итәкселеге һәм офицерлары, Сик бойы хезмәтенең халыкара ветерандар оешмаһы вәкилләре. Федераль именлек хезмәтенең Сик буе хезмәте вәкилләре акция барышында үзләре хезмәт иткән гаскәрләр менән таныштыру максатында күргәзмәләр, фикер алышулар үткәрәсәк. Бының кеүек акция Удмурт Республикаһында һәм Татарстанда үткән. Федераль именлек хезмәтенең Волга буе федераль округындагы Сик буе хезмәте итәксеһе урынбасары Виктор Цицфер әйтүенсә, бул төбәкләрдә акцияның үтүе осраклы түгел. Башкортстан, Удмуртстан һәм Татарстан федераль именлек хезмәтенең Сик буе гаскәрләрен яхшы белгестәр менән тәэмин итә. Әле бул ведомство үзгәреш усоры кисерә. 2009 елдан башлап бул гаскәрләргә контракт нигезендә генә хезмәт итәргә мөмкин. Тәҗрибәле һәм билдәләнгән талаптарга җавап бирүче хезмәткәрләрне туплау максаты федераль именлек хезмәтенең төбәкләрдәге идаралыкларына йөкмәтеләсәк. Владимир Стрельцов әйтүенсә, бул яһәттән Башкортстандагы идаралыкка аеруча зур өметтәр баглана.
Нам необходимы профессионалы, нам нужны кадры. Вот, лучших из лучших мы будем отбирать для службы пограничных органов. В том числе здесь вот в Башкирии, потому что служило очень много молодежи в пограничных когда-то войсках, пограничных органах, вот, которые сейчас служат. И мы хотим лучших из лучших отобрать, чтобы они вернулись, а кто-то на службу к нам, пограничный орган.
Хәбәрселәр менән сорашуда Сик буе хезмәте итәкселеге хезмәткә алынасак егеттәргә етди талаптар куелуын да билдәләне.
Азатлыкта Уфа авазы.
Бүгендән пенсияларның база өлеше арттырыла. Аксалата исәпләгәндә был сумма 200-300 сумга тең. Түләүләр 1 апрельдән башлана. Россия Пенсия Фондының Башкортстандагы идаралыгы итәксеһе Фуат Хантимеров әйтүенсә, республикала ай һайын пенсионерларга 4 миллиард 400 миллион сум күләмендә пенсия түләнә. Яңа үзгәрешләр уга тагыла 178 миллион сум өстәй.
1 апрельдән пенсияларның страховка өлеше 7.5% арта, ежемесячный денежный выплаталар 8.5% арта. Күп кеше безнең ала инде трудовой пенсия, алар арталар 150 сумга. Үзләре трудовой пенсиялар 142 сум артылар. Рәсәйдә кабул ителгән закон нигезендә 1 августтан базовый пенсия артырга тиеш. Аның артымы 15% тәшкил итә. Бүгенге көнне 1560 сум тәшкил итсә, базовый 1790 сумгә итәсә.
Стандарт энд Пурс агентлыгы Башкортстанның кредит рейтингын күтәргән. Бул тәүсиратта республиканың тотырыклы финанс хәленә бәйле дип хәбәр итә республика президентының матбугат хезмәте. Рейтинг агентлыгы аналитиктары фикеренсә, акча менән идара итү һәм дәвамлы икътисади үсеш югары финанс күрсәткечләргә ирешергә мөмкинлек бирә. Кредит рейтингы шулай ук займдар алганда ла ярдәм итә. Стандарт энд Пурс агентлыгы рейтингы ширкәтләр һәм оешмаларга сит илләр менән эшлекле бәйләнешләр урынлаштырырга, инвестицияләр ялып итәргә, кредит линиялары берлектәге ширкәтләр асырга мөмкинлекләр бирә. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиосы, Өфе.
Татар башкорт дөньясы сәхифәсендә бүген сембер һәм иҗау яңалыклары белән таныштырырбыз. Соңгы елларда кабынган Әстерхан төмәндә шәһәргә нигез салу көнен билгеләү тирәсендәге ыгызыгы һәм тарихи бәхәсләр сембер каласына да килеп җиттем. Сембер үзенең 360 еллыгын билгеләргә әзерләнә. Хәбәрчебез кайбер тарихи мәгълүматлар белән таныштырыр. Айрат Ибраһимны тыңлыйк.
Сембер Ульян каласы үзенең 360 еллыгын бәйрәм итәргә җыена. Bu cəhətdən yığışdırılan bir şarada şəhər mərəsi Sergey Ermakov, həm şəhər dumısı rəisi Vasili Gvazdyov bayramga necik əzirlənuləri turunda təfsilləb silədilər. Əlbəttə, şəhərini qış boyu yığılğan şübşardan orındıru ən birinci buruş. Şunluqdan aprel ayın bütün xalıq işin üzü yaşayan şəhərini tərtibkə getirib oya deyib iqlan itərgə gerək. Xayr, mınısı qədəti xəlində. Qış boyu şəhərini şüblikkə iləndirir də qanlarqa ingən iş. Əminə yana fikir. Dum rəisi Vasili Gvazdyov əytiğünşə, Qazanın min yıllığı bulğanda negəsin bir qolası da şunluyuq ülkən yaşdə bulalmay. Ana dedi ol Qazanda bir tənka taptılar da onun min yıllığını isbat etdilər də qoydular. Demək bizdə də şunluyraq birər oxşazlərgə kirək. Yaşul əli bu yegit. Bilimi həm sələti də, min sen aytim, şu alışlı jipşiklik yıllarında boyluq tutlarga jitsə də, tarih yağından bik soy ikən. Həm şəhərinin in abruylı gazeti Simbirski kuririni də uqumağan kürəsin. Yuxuysa bu gazetdə 2002-ci il axırında Simbir qolasının ona Vayvoda Bagdan Xitravo negi salğanşı uq gürləb yaşayanın kürsətkən bir yazma tarixçilər arasında yarısığına rezonans tudurgan idi. Onun basılığı səbəbi də qibirətli. Jirli arxeolog Aleksandr Viskalin şəhərinin kirməni içində izrasivi, yəni şinayak kirpiş bilən tışlangan mişlər qaldıqları bilən tanışqaş, mında yaşayan uruslarının şunli kamil izrasivi mişlər yası bilgənləri turunda binihaya zur qururluq bilən yazıb çıqqan idi. Əyindi sonraq, şunli yutmişlərinin kirmənlən künyak qaraq urunlarda da tabuluğu obtırat qan idi anı. İn qiyin ultu güləli, arxeologunu in qəcəbləndirgəni, mında kilib utırgan uruslarının patışı Aleksey Mikhailoviç zamanındağına şunli hünərgə iyrənüləri, həm ortaban mındi mişlər yasodan boş tartuları. Şuna cevab sifatında şıqqan yazmada, ölüşə minən idi ilə. Viskalin tuğan, başını qotırma, şinayak kirpiş mişlərini uruslar tügül, mında burun-burundan yaşayan bulgarlar yasağan. Bu yerlər urus quluna kuşkəş indi, onda ustalıqqa iya bulgan jirli xalıq ya qoşib gitgən, ya qırılgan. Vayvoda bilən birgə kilgən uruslarga qoşib gitu də kirəkməgən, onlarını utirməgənlər də, kilgənlər də yaşay birgənlər. Demək, onlar mında şinayak mişlərini Aleksey Mikhailoviç vaqtında da, ondan sonda yasamaganlar. Əkub, Uruz qalaları qaldıqları urunlarında da şunli tabışlar bulğanın rastlavını qoy da qoyşan nərsə digən sıralarga onıq cavablar dəlilli alır idi. Arxeologlarımızga bir tiləkdə var. Başqa xalıqlarının tarixına həm mədəniyyətinə ixtibarlıraq bulurga kirək idi. Bugünkü Ulyan ülkəsinin Tulayım İdil Bulqaristanı yerlərinə kirgənliginə bir kimdə qarşı söz etalmaz. Rusiyada qoraqlıqla kin taralışına qoyğırabız, aşulanabız. Məqlum personaj Kazma Prutkov tomirına qora deyib kinyash bergan. Bəlki bugünkü qoraqlıqın tomirları özümüzün babalarımız üçün urlaşudandır. Bu bit şuluq qoraqlıq psixologiyasının qıtağına yaramı bit olay. Minə şunlu yazma Simbir qalasına 1648-ci ilda negiz salı deyən qibərənin şəp şərə yolğan ikənin oşib salsa da, bəyrəm gəzirlərin uşavşuları qıza bara. Şəhər dumus rəisi xoqlı, Simbir qalası yaş tügül, həm bunu isbat itərlik dəlillər də itərlik. Ana şəhərinin ən gözəl yol parkı yanında yarım yahud, yarım alman Karl Marx heykəli 14-cü qasır müsülman ziratı üstündə tıra iş. Ətən qədərgə kilsək niqalarını izləb mataşırga. Uzişdən arxeolog mərhum İrşad Ağa Cəmalıddinov yerli muzeyga 100-dən artıq bırınqı oxşalar tuplanması tapışırgan idi bit. Özlisi də yox iptəş dum rəisi, maqtanıqız şəhərimizin bırınqılığı bilən. Dik minə prişom tut Uruz xalqa, həm prişom tut Bagdan Xitravo. Yarı indi diyərgə turik ilə, uruslar nigiz salgan bulsa da, bu şəhərdə boytaq totarda yaşay, həm mümkün qədər üzlərinşə yaşarga tırışqanday. Uzğan atmada kürünlüklü yazışıbız Fatih Xəsninin tuğuna 100 yıl tuluğa bağışlangan şara uzdı. Şaranın mühimliqi məktəb sistemasında totar ədəbiyyətinə bütünləy urun bulmaqdan tağında orta düşə. Uzğan iş ki, barı tek ülkən yaşdəgilərginə biləyikən onri yazışının da bulğanlığın. Hatta totar ədəbiyyatı uqıtılgan məktəblərdə də ondi quşdırnaqlı burunqı yazışılar turunda məqlumət birilmi. Tukay jəlillərginə ixtibar qalına. Fatih Xısninin əsərlərindən üzüklər bu yazışı icatının nindi tirən məqləli metaforalarga, kütülməqən şaxışdırılarga boy ikənin kürsətdilər. Totar ədəbiyyatı yetim xəldə bluğa qoramazdan totarşa kitablar şıqatıra. Күптән түгел Сембер Калам тибрәтүчләре җитәкчесе Иделбикәнең Күңел күккә омтыла дигән шигъри җыентыгы буенча фикер алышу булган иде. Ул Татарстан китап нәшриятында дөнья күргән. Аулян типографиясе мәләкәсдә яшәүче танылган шагыйребез Равил Шафигуллинның беренче китабын чыгарды. Күңелем дәрьялары дип аталган бу җыентык Равилнең шын шагыйр булып җитлеккәнен күрсәтә. Ayrım kitapların şığaruğa ölgəşi olmağan kələm tivrət işləri bizdən quvanışı, Simbir yazları digən əlmanaqının 4-cü sonu şığaşaq bayıl. Шүкір дергә була. Китаплар күп басыла. Тик менә татар телендә китап укучылар санын ишәйтү алдында гына кыенлыклар да үрши бара. Татарлыгыбыз әлегә концерт тамашаларда сакланып килә югыйсә. Менә Илсаф концертында энә тыгар урында юк иде дияргә була. Хәер, монысы гаҗәп тә түгел. Шүпрәле егете бит ул. Әсем бер татарларның күпчелеге шулык шүпрәлеләр. Яраталар алар үз якташларын. Буалалар да аз түгелсен бер җирендә. Аларны да буа сәнгатькәрләре дәртләндереп торалар. Күптән түгел Раил Садриев җитәкчелегендәге дәүләт сатира театры халыкның күңелен күреп киткән иде. Тагын килә икән. Бу юлы өлкә үзәгендә генә түгел, Мәләкәстә һәм Ульянов районы үзәге Ишеевкада да тамаша кылачак. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Азатлык дулкыннарында сезне татар дөньясы яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәбез. Ижауда татар шагыйрьләре һәм җырчылары үзләренең беренче җыентыгын чыгарган. Беренче эштә булган авырлыклар һәм тупланган тәҗрибәдән соң киләчәктә мондый иҗади эш тагын да әүземрәк барыр дип өметләнә алар. Ижаудан Хәмидә Гайфуллина сөйли.
10 ел элек шагыйрь Ибраһим Биектаулы, композитор Раиф Багаутдинов, җырчы Хамат Нургадельшин бергә иҗат эшләрен башлап җибәрделәр. Күп кенә җырлар туды. Аларны башкарырга Хамат Нургадельшиннан тыш тагын берничә җырчыны чакырдылар. Үзләрен мирас ансамбле дип атап йөри башладылар. Зур профессиональ ансамбль булдыруда нияте иде. Бию коллективыда тупланды, әмма үзешчән рәвештә эшләп, әллә ни югары дәрәҗәгә ирешү насыйп булмады аларга. Дәүләт ягыннан да яклау тапмадылар. Ә шулай да иҗат элемтәләре елдан-ел ныгып, яңадан-яңа җырлар туып Алар белән төрле бәйгеләрдә катнашып, җиңүдә яуладылар. Шундыйлардан Казанда узган үзешчән композиторларның барлау бәйгесендә, Казанның мәңгеллыгына багышланган бәйгедә дә Хәмәт Нургадельшин башкарган әлеге авторларның Ибраһим Биектаулы һәм Раиф Багаудиновның җырлары җиңүчеләр исемлегендә аталды. Инде 10 еллап иҗади хезмәттәшлекнең нәтиҗәсенең иң югары ноктасы Удмуртия авторларының компакт дискы дөнья күрде. Анда җирле авторларның 11 җыры кергән һәм тагын компакт диск халкыбыз киләре белән тулыландырылган. Әлеге дискны шушы көннәрдә Казаннан Удмуртияга алып кайттылар. Үткән шимбәдә аны халыкка тәкъдим итү кичәсе дә булды. Ибраһим Биектаулы әлеге җырларның дөнья күрүенә һәм хәзер һәр теләгән кеше аларны кирәк вакытта тыңлый алуына шат.
Безнең чынында бу беренче профессионал дәрәҗәдә эшләнгән тулы мәгънәле татар диске ул иҗауда Удмуртияда беренче мәртәбә чыга. Һәм без аны горурланырга тиешбез. Ягъни мәсәлән, без үзебезнең эшне эшләдек, хәзер без милләттән ярдәм көтәбез. Безгә ансамбль булдырырга кирәк. Безгә диск белән генә канәгатьләнү җитми. Безгә хөкүмәт булышлыгы да кирәк. Безгә спонсорлар булышлыклар, безнең байларыбыз бар икән, алар яклап ятмасалар, алар безгә булышсалар, без бик зур рәхмәтле булар идек.
Җырларны башкаручы Хамат Нур Агадельшин күп тырышлык күрсәтергә туры килде диде. Җырларны да Казанга барып яздырдык, чөнки Ижауда студия юк, шуңа да ул күп чыгымнар таләп итте, дип билгеләп үтте. Һәм җирле авторларның татар телендәге җырлары тупланган лазер тәлинкәсен булдыруга күп кеш куйган. Удмуртияның татар иҗтимагый үзәге җитәкчесе, Милли мәдәни мөхтәрият рәисе һәм Милли сәясәт министрлыгына рәхмәтләрен дә җиткерде.
Бик зур эш ул. Булай карасаң инде вроде как, ну, диск, диск. А аның артында бик күп эш. Другой вопрос, что без них возможность югы отряк ясарга була иде. Ансамбль припевкалар белән, ниләр белән запе. И аранжировкалар монда иҗауда бик яхшы ясаган аранжировщиклар юк инде ул. Шуңа күрә проблемалар булды безнең бәләкәй генә. Дөресен әйткәндә, барыбер бу дискада более-менее профессиональный чыкты. Тырыштык.
Раиф Багаудинов Казан музыкантларына шулай ук рәхмәтле. Алар җырларның эшкәртмәләрендә минем идеяларымны тулысынча үтәгәннәр. Җырлар әһәңле килеп чыккан дип сөенечен җиткерде.
Музыкаль яктан сез канәгатьме, юкмы?
19 җыр керде. Анда кергән минем 11 җыр. Җырлар язылган бик күп язылган булса, бөтен сыйдыр булмый. Кергән шундый җырлар, мәсәлән, татар булсаң, у татар халыгын дәгъват итә шундый патриот җырлар язылган шундаймы. Татар икәнен кеше хис итен һәр вакытта. Аннары җыр язылды Казан турында. Менә бу Казан турында мин уйлап торам, иң соңгы җырдыр бәлки. Шунтан таныл җыр булып чыккан Мөхәммәд Нур бик матур итеп җырлый, үз шундый баритон тавышы белән. Шулай ук керде, мәсәлән, Идел Урал дигән җырмаймы? Гимн булып тора ул. Мин канагат җырчы белән бик әйбәт.
Компакт дискны халыкка тәкъдим итү кичәсендә шушында тупланган җырларны һәм авторларның яңа әсәрләрен дә башкардылар җырчылар. Таңсылу Бәйрәмгулова, Шафика Таҗетдинова һәм башка танылган җырчыларны халык яратып тыңлады. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Ижау.
Удмуртия татарларының җырларын азатлык дулкыннарында киләсе тапшыруларда ирештерербез сезгә дә, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең бүгенге тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Безне һәр вакыт интернетта да таба аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Курмаш булды. Сау булыгыз.